Частка 22. Ну, може, і по третій, раз не пошанцавала з гостиніцей, ды хоць вып'ем. Расчырванеўшыся з твару і прыкметна падабрэлы да мяне, кажа Гарбатюк. А чаму не ясі? Я ем. Што гэта за яда? Успомні, як бывала на фронте елі, кацялок пшонкі на двух і праз хвіліну, як вылізаны. Ардынарцу і мыць не трэба. Кацялок давалі на чатырох, прынамсі ў пяхоце. Ну, ў пяхоце я не быў, дабрадушна прызнаецца Гарбатюк. Перад намі яшчэ нешта блішчыць у графінчыку. Ён пад'еў, паўнаваты яго шчокі сыта блішчаць, вочы жмурацца ў добрасці. Я таксама гатовы падабрэць. Урэшце, чорт з ім, з гэтым сахно. Памыліўся, дык яшчэ і лепш. Навошта мне з ім сустракацца? Да і наогул, ці жывы ён? Напэўна, прыбілі дзе немцы і ўсё. А я 20 год турбаваўся. Гарбатюк адкладвае відэліц і камечыць у кулаку папяровую сурвэтку. Я аблакачуюся на стол. Карціць даведацца пра яго да канца, каб ужо без сумненняў. Скажыце, вы не танкіст?
А як жа танкіст?
З ганарлівай радасцю кажа Гарбатюк. 3 гады ў танкавай арміі. Ад вялікіх луг да Берліна ўсе сцежкі дарожкі прайшоў. Што, можа, таксама танкіст? Не, пяхота, сціпла адказваю я. Але мой адказ яго не бянтэжыць. Ён згодны і на пяхоту. Пяхота, царыца палёў, асноўны род. Выбух вясёлага смеху за ягонай спінай абрывае фразу. Ля чарнушкі, паклаўшы на яе плячо, шырокую руку усміхаецца плячысты бландзін. «А цішэй нельга?» – строга пытаецца Гарбатюк. «Можна», – адказвае крайні за сталом, круглатвары і светлабровы у цёмным гарнітуры хлапец. «Эрна, просяць на паўтона ніжэй!» «На паўтона ніжэй!» – з гуллівай уладарнасцю загадвае Эрна суседу. Той, пачакаўшы, пакуль за сталом уціхне ажыўленне, з тым жа з нарочыстым пафасам гаворыць далей. «Ну, скажыце, скажыце, чаму я яе кахаю? Што ў ёй? Пастава, грацыя, хараство?» Наіўна акругляючы вочы і жэстыкулюючы шырокай далонню, пытаецца ён. «Шпінгалет, каго яна можа нарадзіць, такая блыха? Хіба што другую блыху? Гэта ў біялагічным плане, а ў грамадска-палітычным?» «Адставака! Хвост па палітэканоміі!» Самавыкрывальна напамінае Эрна. «Грубіянка!» – падказвае бліжэйшая да яе бландзінка. Іншыя за сталом крычаць: «Задзіра і насмешніца!» «У сцінгадзеце прадзёрнута!» «Паспрачалася з рэктарам!» «Правільна, ўсё правільна, дзякуй за дапамогу, суцэльны перажытак мінулага і часткова будучага, а я кахаю яе, і ўсё. Дык вытлумачце, чаму? Вы, філосафы, маралісты, камсоргі, біёлагі, чаму, га?» Ён прытворна паціскае плячыма. Хлопцы наперабой штось спрабуюць давесці. Адна Эрна вельмі хітра усміхаецца пад яго рукой. Яна-то выдатна разумее, гэта ягонае «чаму». «Ну дык што ж, узялі?» Дзеля прыліку пытаецца Гарбатюк і разлівае рэшту, як кажуць, каб не апошнюю. «Ну, а ўрэшце куды спяшацца, пасядзім да закрыцця». Ён адстаўляе чарку і закурвае. Смачна зацягваецца. Пасля углядаецца ў мяне. «Гляджу, нешта невясёлы. Што, характар такі?» «Характар. Адкуль прыехаў?» «Ды тут недалёка, з-пад Мінска». «Ага, беларус, значыць. А дзе працуеш?» «У клубе». «Значыць, па культурнай лініі». Мне непрыемны гэтыя роспыты, і каб іх прыпыніць, я звяртаюся да яго. А вы па якой лініі?
Я юрысконсульт. На паўстаўкі, болей нявыгадна, пенсію рэжуць.
Зразумела, пенсіянер?
Ды накшталт. 52 гады, але ў мяне выслуга. Усяго 28. З ільготнымі, вядома.
Нішто сабе, як кажуць, пратрубіў чалавек. 28 год салдацкае лямкі дня жарты. У мяне 3 і то перажыванняў на ўсё жыццё.
Эх, шкада, піўка не заказалі. Духата такая.
Ён паварочваецца да залы і кліча афіцыянтку.
«Дзевушка, дзевушка, на хвілінку!»
Але дзевушка не чуе або не хоча пачуць. І ідзе сабе між сталоў на кухню. Тады ён устае.
«Ты пасядзі, я закажу ўсё ж».
За сталом я стаюся адзін.